Milleiros de persoas foron as que saíron esta pasada fin de semana a rúas para amosar o seu apoio a Juana Rivas, a muller granadina que se viu na obriga de entregar os seus fillos a súa exparella acusada de malos tratos. Pois este sábado, ademais desas manifestacións que se celebraban en Granada, tamén se escoitaron voces de apoio en Galicia, baixo o lema "Un maltratador non é un bo pai", era unha deses lemas que se coreaban nesas protestas, uns actos que foron organizados aquí na nosa comunidade de pola Plataforma Feminista Galega, e precisamente con unha das súas portavoces, con Pilar Estevez, imos falar nos vindeiros minutos. Moitísimas grazas, Pilar, por acompañarnos hoxe para abordar esta cuestión, que quixemos achegarnos un pouquiño máis a ela, porque son moitos os meses que se leva falado deste tema. O primeiro de todo, queríamos que nos fixeras unha valoración desas propostas celebradas esta fin de semana.
Hola, bueno, vos serán a todas e a todos. Pois, bueno, considero que estivo, bueno, en nome de das compañeras que estivemos, non? Uh-huh. De todo, bueno, non só de Plataforma Feminista Galega, sino de da Feminista General, que se uniron das persoas que foron ás concentracións e as manifestacións, que estivo, bueno, pois unha representación bastante adecuada, tendo en conta a data na que estamos. Quero decir que tamén foi unha convocatoria preciada para un sábado de setembro, donde todavía o espacio normalizado de traballo e de escolarización non estaba, non? Entón, pois, todavía a xente está en período medio, non está en período de traballo totalmente plenamente, actos, festivais e demais. Uh-huh. Tendo en conta eso, pois, bueno, estivo unha representación bastante digna, non? De salir á rúa e estar aí acompañando a Juana, que realmente era, no seu caso, porque é máis mediático, pero que queríamos decir de Galiza, que estamos con moitas outras que están en situación como a de Juana e que ademais non salen nos medios de comunicación desta maneira ou levando outro xeito porque consideraban que era máis mellor ou simplemente porque non teñen os mesmos resortes que tivo Juana no seu momento. Uh-huh. O sea, que o que decía o lema era que todas somos Juanas, se están contra unha ou atacarnos a unha, pois as demais tamén respostamos e estamos aí para con solidaridade, pois coordinarnos e apoiarnos.
Certo é que o de Juana é o caso máis mediático do que vimos falando nestas últimas semanas e meses, pero ti mesma xa o apuntas, non? Son moitas as mulleres que están sufrindo esta mesma situación. Cal é a principal reivindicación ou reivindicacións que quixestes por riba da mesa nesas concentracións, nesas protestas?
Pois, a verdade, unha das principais reivindicacións é que o marco legal que sustenta todo ese proceso judicial ten que ser revisado, non? Hai que cambiar a ollada dese marco legal, o sitio de que está, de como se elaborou a lei, e ten que saírse de esa mirada patriarcal, onde casos como este en concretos nos poñen sobre o aviso de que temos que ter en conta que si non se legisla e se ten en conta o tema, se vincula co tema das violencias machistas, de nada vale ter un marco contra as violencias machistas ou unha lei se non é integral a todo o resto do ordenamento xurídico. Entón, a situación de Juana é a situación de unha muller que denuncia no seu momento que o proceso judicial é lento, por resumirlo de alguna maneira, pero que además temos que ter en conta que para decidir unha custodia compartida teníamos que ter moi claro que o proxenitor paterno pois non teña ningún antecedente, nin visos, nin se certificara ningún caso que pois tivera situacións de maltrato na familia, bueno, no núcleo que se formase familia, ou, bueno, familia como queres, cada unha pois decidirá como chamalle esa convivencia, non, con crianzas. E eso, se non se le perfila na lei, está claro que volveremos a toparnos unha e outra vez con esa situación, e sobre todo tamén temos o tema da Convención da Haya, que está por encima de todo isto, que é o tema do secuestro de menores, ¿no? Uh-huh. Pero que tamén temos que mirar con xuristas, e, bueno, digo xuristas porque, digamos, a maioría delas ahora saliron á palestra dicindo que efectivamente non é tanto acusar contra os tribunais, sino que a legislación ten que mudar esa legislación patriarcal para que poda mudar os casos, para que se poda facer fincapé en axudar a que as crianzas non están sometidas a un réximen de terror, porque se decida unha cousa compartida cando un pai é un maltratador.
Este caso precisamente da custodia compartida está presente en ese pacto de Estado que veñen pois de acordar e están elaborando os distintos partidos políticos. Atópanse xa algunha modificación con respecto ao anterior situación, non? En esa custodia compartida en ningún caso pois di será imposta en casos de violencia de xénero ni se poderá ni provisionalmente se está en adiamento de ese procedimento penal por violencia de xénero.
Efectivamente, es que a ver, foi unha reivindicación feminista pois xa de fai moito tempo, non? Dentro do debate que hubo sobre o tema das custodias, non? O síndrome parental, que hai moito debate, que moitas feministas non acreditan, non? Tamén no feminismo hai diversas posicións, pero que claro, pero que isto chega nun momento que a vida é real, quero decir, ese marco de Estado, de todas maneras estamos a definir que non nos quedou unha intención, pero hai moito que está por facer, como que ten que plasmar realmente, dicir, tú podes poñer eso en epígrafe, pero entonces tendrás que utilizar os marco legal para modificalo na práctica, e xa que falas do pacto de Estado e que non temos constancia de que si está todo eso plasmado despois na concreción e no financiamento de que eso sea posible para que ese marco legal se pode ir cumplindo. Pues aí temos aí un... A ver, hai que valorar os pasos que damos, pero tamén temos que ver como se dan e que realmente sean efectivos para que eso sea posible.
Precisamente es un apartado moi importante da financiación, porque ás veces claro, todas esas son propostas que quedan iso, en meras propostas, non? Que non se reflicten na realidade.
Claro, e pois pues, que vamos a decir ahora, por exemplo, como decía, eu escoitei, non a coñecía, pero escoitei tamén, como a supoño toda a ciudadanía, que, bueno, que veo os medios e tal, que, pues, a televisión é moi visible. Vendo a Juana, neste caso, que non é que unha muller, pois, pues, eu vexo unha, sinceramente, unha, incluso, non sei, unha bondade, non sei, de moza xoven, que pensaba que todas as cosas era... E claro, pero como está dicindo, non quero ir contra ninguén dos responsables, pero é que hai unha responsabilidade, entendes? Non pode chegar ao... Vale, sí, que vai que igual que o presidente diga, vou apoiar tal, pero que ustedes están facendo que a justiza non teña medios, non? A justiza é lenta e que a legislación non se mude, con lo cual, claro que hai unha responsabilidade, porque agora que quen paga a lentitude dese proceso que se levou adiante fai un ano contra esa denuncia dese pai? Eses críos, pero ya, temos que tener en conta que os procesos judiciais involucran a vidas humanas, que non é como facer un expediente, sabes, na administración, e paso un papel e le pongo un sello, entonces non vale unha declaración, sino vale cosas concretas, como facemos agora, que decimos ao Poder Judicial, como actuamos ante esta situación, e como vamos a, pues tendrá que poñer sempre que sea o Goberno español frente á legislación da Haya, decir, pues esa señora tendrá que ser apoyada, e tenemos que ir a Europa e decirle, mire, non pode ser así, o sea, quiero decir, si estamos en Europa a favor de loitar contra as violencias machistas, as legislacións europeas tendrán que tener unha unificación sobre este tema, e sobre o tema das custodias contra os maltratadores. O sea, queda un marco, ela e outras están nunha problemática que para que todo ella salga favorable en ese proceso judicial hai que modificar as lindes dos marcos da legislación. É un problema moi gordo,
Unha modificación desas normativas, pero tamén temos que falar das cuestións máis próximas, non? Neses centros de información a muller, dos recursos máis próximos os que van as mulleres cando se atopan esta circunstancia, con mellor non en todos os casos están dotados con todos eses servizos e todo ese persoal que debería.
Mira, sí, gracias por acordárnoslo. É dicir, non hai falta chegar a tan grado alto que é necesario para que nos acorde a todas, sino que, a ver, temos casos como Síndrome de Candela, de Calderas, ¿no?
Sí.
Dúas compañeras foron, pero realmente, obstruídas para o seu traballo, foron cuestionadas, foron, bueno, hasta que las tuvieron que ir a justiza, llevaros a razón, y nos, aquí, o que estamos diciendo es feminismo, no se trata, se trata que si es un gobierno de esquerdas ten que ir un compromiso real, que ahí no era, y si ten un gobierno de derechas, pues más, igual tamén, es decir, o que non podemos ter dotar a fins sin ter profesionais con experiencia en xénero, non? E formación, e sobre todo dotar a fins sin medios. E logo, cando os hai, nos importa máis que calquer outro servicio da comunidade que ten un fin. E logo vamos a pancarta e decimos que estamos contra as violencias machistas. Estamos moi farta desa dinámica de quedar ben un día, de vamos, que está ben que apoyes a cidadanía en contra, pero que tens que despois facer como gobernantes que estás no teu espacio municipal ou no teu espacio a min da Xunta, tens que actuar con cosas concretas e non podes dotar con pouco orzamento, con poucos profesionais, incluso as que hai tentar pechalas. Uh-huh. Entonces, é totalmente, non estás apoyando realmente. O sea, da igual ese pacto de Estado, si non, no concreto non funcionamos.
E tamén, quizáis, os recursos que temos tampouco están o suficientemente formados nin tampouco cualificados, ás veces, para tratar este tipo de cuestións o que tamén prexudica as víctimas. Non falamos só da policía, senón de todas esas persoas que rodean as mulleres cando están nunha situación deste tipo.
Sí, a ver, eso é fundamental. Non sabes que estamos pedindo, tú, por exemplo, para ser auxiliar de clínica, tens que pues, ter unhos coñecimentos e unha formación. Pois o que estamos dicindo é que as profesionais que formen parte de temas tan dedicados e todo o que é relacionado coa muller, teñen que ter unha visión de xénero, teñen que ter unha formación feminista, porque é fundamental para ter claro que podes facer unha axuda efectiva. Iso existe, e pedimos graos na universidade, pedimos incluso unhas asignaturas transversais en varios espacios de ensino para que a formación sea correcta e que teña esa especialidade. É moi importante, porque si eu non teño claro unha visión emancipadora da muller a que eu vou asesorar, difícilmente a podes asesorar. Vale, imagínate que eu non teño formación feminista, ven unha muller ao centro ao CIN, e eu sou unha muller que non fixe unha reflexión sobre eso, pero simplemente me deron un título de, psicóloga sin formación feminista, e digo, bueno, muller, tampouco para tanto, dalle tempo, teu tipo, yo que sé, imagínate, porque xa pasou, xa escoitei a alguna psicóloga que está en algún CIN, sin decir nomes concretos, eu lle dixen, de verdade, eu sentiría vergonza, éticamente, como estás asesorando a esas mulleres, porque non necesitamos eso, non necesitamos complacencia, para eso xa ten a súa propia autoestima baixa, non necesitan eso, necesitan apoio, necesitan salir para adiante, necesitan programas de formación para creer en elas mismas, con lo cual a formación das profesionais é fundamental.
Como vemos, moito camiño ainda por percorrer neste ámbito, pero antes de despedirnos, pois tamén queríamos saber cal é o proceso a seguir no caso de Juana, non? Agora, cales serían os seguintes pasos?
Bueno, eu porque todo o que sei, o sea, menos sei tamén porque estamos coordinando con ese grupo de Granada, ¿no? Que empezou ese núcleo para nivel estatal. Bueno, aí teñen varios frentes, ahora non sei o tema este xurídico que empezaron en Italia, van ter que facer un proceso o personarse o levar adiante tamén desde Italia. Pero claro, ese é un equipo xurídico que tens que ter un coñecimentos moi grandes. Eu supoño que para eso lleguen os millóns profesionais do mundo. Nos aquí o único como movimento feminista globalmente o que podemos facer é facer hincapé en que non só é o caso de Juana, sino que todos hai que modificarlo nun marco e estar pendentes do que realmente faga o equipo xurídico, porque é moi difícil de outra maneira. Quero dicir, tendrán que saber os pasos, non? O que teñen que dar para que un proceso judicial que, ademais, normalmente a todas e cada unha de nós se nos escapa das mans, Porque neste caso tamén houve debate sobre o propio asesoramento e os pasos que deron adiante, sabes? Uh-huh. Non é fácil. Uh-huh. Incluso dentro do propio feminismo, abogadas feministas, pois unhas levarían o proceso dunha forma. Uh-huh. Bueno, como pasa, os temas jurídicos todos sabemos como pasan ese tipo de cosas. E outras levarían a defensa de outra maneira. Aí, pois un pouco hai que estar a expectativa do que eles teñan en consideración que deben facer, no eles e elas, o gabinete de asesoramento xurídico, pero que dan moito por diante, Por eso que isto é un camiño solamente por empezar.
Pois dende aquí nos tamén quixemos por o noso gran darean para por de manifesto que Juana é unha de moitas que están sufrindo esta mesma situación e tamén por de manifesto que o camiño é moi longo e ainda quedan moitísimas cousas que facer para mellorar a situación que están sufrindo moitas das víctimas. Pois moitísimas grazas, Pilar, por acompañarnos hoxe.
Moitísimas grazas a vos por darnos voz e pensamos que todas o facemos porque queremos que todas as mulleres sean vivas e libres e a humanidade sea mellor. Non estamos non unha guerra de sexos, sino de contra o machismo.
Unha aperta moi forte.
Gracias.